Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн 31 август Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилеп жатат. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан 1991 жылы өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялаган.
350 депутат бир добуштан Кыргыз Республиканын көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алды.
Бул аралыкта 6 президент алмашты. Алардын үчөөнүн бийлиги инкылап жолу менен жаңыланды.
Бир чоң өкүнүчүм ошо 2005 жылда конституциялык жол менен кийинки президентти шайлатып өз колу менен өткөзүп берсем анда менде өкүнүч болбойт эле.
Сырттан жасалган кол салуу, ички нааразылыктарды күч менен басуу жана улуттар аралык кагылыш мамлекеттеги талылуу окуялардан болуп калды. Татаал жолдун баянын алдыда кеңири айтып беребиз. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан эгемен мамлекет болгонунун 30 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкектеги Ала Тоо аянтында аскердик парад өттү. Ага азыркы жана мурдагы мамлекеттик жетекчилер, коомдук ишмерлер катышты. Президент Садыр Жапаров аянттагы элдин алдына чыгып сүйлөдү.
Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир татыйын жок болгон. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабылып, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы да болсо күрөш уланууда. Ошондой болсо да, экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык.
Кыргызстандын элин бир катар мамлекеттердин башчылары, расмий адамдары куттукташты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен эки өлкө ортосундагы ондогон жылдык карым катнашты байланышты жогору баалап, мындан ары да жалпы демократиялык баалуулуктардын чегинде кызматташтык уланаарына ишенич билдирди. Кошмо Штаттар Кыргызстанды коронавирус менен күрөшүүдө колдоп, бул максатта 5 миллион долларлык жардам көрсөттү. Кыргызстандын эгемендигин, көз карандысыздыгын жана аймагынын бүтүндүгүн колдойбуз, деди Блинкен. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстандын парламенти эгемендик жөнүндө декларацияны кабыл алган. Эл аралык жаңылыктардан: Өзбекстан эки апта мурун Ооганстандан качып өткөн аскер учкучтарын кайра артка жибериши ыктымал экенин Кошмо Штаттарга эскертти. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы Вашингтондагы ишенимдүү булактарга таянып жазды. Басылманын жазганына караганда, Ташкенттен мындай кадамына талиптердин басымы түрткү болду. Вашингтондун маалыматына ылайык, Өзбекстан Кошмо Штаттарды Оогандык учкучтарды мүмкүн болушунча тез арада үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө чакырууда, болбосо Ташкент Талибан менен мамилесин курчутпоо үчүн учкучтарды мекенине кайтарууга мажбур болот. Буга чейин коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы 14-15 августта Оогандардын 22 аскер учагы жана 24 тиг учагы Өзбекстандын чек арасын кесип өткөндө өзбек аскерлери Термездин эл аралык аэропортуна кондурганын билдирген, бирок бир аздан кийин мекеме андай маалыматты четке каккан. Өзбекстан ошондой эле ооган качкындарына чек арасын ачууга даяр экенин тууралуу маалыматты да четке какты. Бишкекте кызды урган адам изделип жатат. Октябрь райондук милициясы караоке клубтан чыгып келе жаткан кызды бетке урган адамга ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу райондук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 29 августтун түнүндө Бишкектеги караоке клубтарынын биринде болгон. Караоке клубтун администраторунун милицияны чакыруу сунушунан запкы көргөн кыз баш тартып чапкан адам күйөөсү экенин билдирген. Учурда комплекстүү тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүүнү кармоо үчүн издөө жарыяланды. Социалдык медиа кызга кол көтөргөн жаранды кармап, жоопко тартуу талабын коюп жатат. Европа биримдиги АКШда коронавирустун жайылышына байланыштуу зарыл болбосо, океандын ары жагына каттабай турууну сунуш кылды. Маалыматтарга караганда, коронавирустун дельта штаммына чалдыккандар АКШнын түштүк тарабында көп катталып, жалпысынан вирус өлкөнүн бардык аймагында жайылып жатат. Ошондой эле бир суткада көз жумгандардын орточо саны да көбөйүп баратат. Евробиримдиктин сунушу эч нерсеге милдеттендирбейт жана ар бир өлкө АКШдан келгендерди кандай шартта киргизүүнү өзү чечет. Июнда туристтик сезондун алдында шаркет америкалыктардын кирип чыгышына чектөө салып койгон АКШ болсо андай чараларын сактап калган. Кечиресиздер, чектөөнү алып салган АКШ андай чараларын сактап калган. Брюссель ошондой эле Израилди, Косовону, Ливанды, Монтенегроны жана Түндүк Македонияны саякаттоого коопсуз делген өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды.
Рахмат Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүн 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 30 жыл толду. Өлкө 1991-жылы көз карандысыздыгын жарыялаган. Бул аралыкта 6 президент алмашты. Алардын үчөөнүн бийлиги ынкылап жолу менен жаңыланды. Сырттан жасалган кол салуу, ички нааразылыктарды күч менен басуу жана улуттар аралык кагылыш мамлекеттеги таалылуу окуялардан болуп калды. Ушундай кыйчалыш учурлар республиканы бирде өргө тартып, бирде артка кетирип отурду. Татаал жолдун баянын Эрнест Нурматов алдыда айтып берет.
Коммунисттик партиянын баш катчысы Михаил Горбачев жарыялаган кайра куруу реформалар программасынын жыйынтыгында 1980-жылдардын соңунда СССРди экономикалык кризис каптайт. Бул жана башка жагдайлар калк арасында нааразылыктарды туудуруп, түрдүү каршылыктарды жаратат. 1986-жылы Казак ССРинде жаштар реакцияга чыгышса, 1987-жылы Кырым татарлары автономия сурап Москвада жүрүш өткөрөт. 1987-жылы Жаңөзөн шаарында, 1988-жылы Карабакта, 1989-жылы Фергенада, 1990-жылы Бакуда жана Ошто улуттар аралык кагылыштар орун алат. Ал ортодо Эстон, Литва жана Латвия СССРлери суверенитет жарыялап, 1990-жылы СССРдин курамынан чыкканын жар салышат. Азербайжан СССРи 1989-жылы грузин, орус, өзбек, молдова, украин, белорус, түркмөн, армян, тажик, казак жана кыргыз СССРлери 1990-жылы алгач суверенитет жарыялайт. Булардын ичинде армян СССРи гана бир отоло Советтер Союзунун курамынан чыкканын кабарласа, калгандары иш жүзүндө советтик өлкөнүн ичинде кала берет. Кыргызстандын өзүндөгү окуяларды тизмектесек, 1990-жылдын 22 октябрында Кыргыз СССРнин Жогорку Кеңешинин сессиясында президентти шайлоо маселеси каралат. Бул кызматка парламент төрагасы Абсамат Масалиев жана башка партиялык ишмерлер Апас Жумагулов менен Жумгалбек Аманбаев талапкерлигин коюшат. 350 депутаттын 175-нин добушун алган киши президент болуп шайланмак. Масалиев 171 добуш алып, биринчи президент болууга 4 добуш жетпей калат. Натыйжада 27 октябрда кайрадан шайлоо өтүп, ага катышкан бир нече талапкердин ичинен Аскар Акаев 179 добуш алып, алгачкы президент болуп шайланат. Саясий чөйрөдө мамлекет башчы болууга алгач жазуучу Чыңгыз Айтматовго сунуш берилип, ал өзү академик Акаевди сунуштаганы айтылып жүрөт. Легендарлуу парламент деген аталыш менен тарыхта калган Жогорку Кеңештин ошол кездеги курамынын депутаты Жамин Акималиев ал учурду мындайча эстеди.
Биз 90-жылы айтсак маселе баштатып койду, бирок түшүндү. Бирок баары 90-жылы барбады шайлоого. Өткөн жок. Биз ойлогонбуз эки эле иш талашат. Масалиев Акаев деп. Эгер ошо эки эле иш калганда декабрь 90-жылы Масалиев өтүп кетпек. Анын ортосунда эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери, бири Апас Жумагулов, экинчиси Жумгалбек Аманбаев турат дагы. Мурун айтып атышкан, Масалиев президент болсо тиги өкмөттүн башчы болот экен, тиги дагы чоң кызмат берет деп туруп эле баштагандан Апас Жумагулов өзүнүн тиги талапкерин коюп атпайбы президенттикке. Добуш бөлүнүп кетти. Ошондо дагы Акаев анчамынча эле добуш берилет ошондо. Кыскасы, эгерде ошондо тагдыр буйруп калса, Масалиев башка өлкөдө баары биринчи секретарь президент болуп калбады. Өтүп кетпек.
Жогорку Кеңеш андан ары 1990-жылдын 12 декабрында өлкөнүн аталышынан советтик жана социалисттик деген аталышты алып, 15 декабрында көз карандысыздык тууралуу декларация кабыл алат. Бирок жогоруда белгиленгендей, Советтер Союзунун курамындагы эркин өлкө деп эсептелип турат. Бул арада СССРдин президенти болуп шайланган Михаил Горбачев мурдагы советтик республикалардын алкагында жаңыланган федерация түзүүнү сунуштайт. Бул боюнча 1991-жылдын 17 мартында бирикмедеги 9 өлкөдө референдум өтүп, демилге кабыл алынды деп эсептелет. Өздөрүн эгемен деп жарыялаган 6 өлкө бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүүдөн баш тартат. Көз карандысыз өлкөлөрдүн бирикмеси жөнүндө келишимге 1991-жылдын 20 августунда Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, а күздө болсо Азербайжан, Кыргызстан, Украина жана Түркмөнстан кол коймок. Бирок 19 августта Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин мүчөлөрүнүн тобу эгемен республикалар шериктештигин түзүүгө жол бербөө максатын көздөп кутум уюштурат. Өзүн СССРдеги өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет же орусча ГКЧП деп атаган топ мурдагы Советтик Союзду сактап калууну жактап чыгат. Август кутумы деген ат менен тарыхта калган бул окуя тескерисинче союздун тезирээк тарашына себепчи болот. Өлкөлөр биринин артынан бири эгемендик жарыялашат. Анын ичинде Кыргызстандын Жогорку Кеңеши 1991-жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. Ошентип, дүйнөнүн саясий картасында жаңы өз алдынча көз каранды эмес мамлекет Кыргыз Республикасы пайда болот. Жогорку Кеңештин ошол учурдагы төрагасы эгемендик жөнүндө декларацияга кол койгон Медеткан Шеримкулов азаттыкка курган маегинде ал окуяларды төмөнкүчө мүнөздөдү.
19 август 91 жылкы Москвадагы болгон мамлекет төңкөрүшүнүн аракети бизди Кыргыз Республикасын башка республикалар сыяктуу эле өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү көз карандысыз сактап калууга чечкиндүү кадам жасоого аргасыз болдук. Биз ошол кадамды жасадык. 1 август 350 депутат бир добуштан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алды.
Өз алдынча мамлекет катары жаңылангандан кийин ушул эле 1991-жылдын 12 октябрында биринчи жолу жалпы элдик президенттик шайлоо өтөт. Иш жүзүндө бул мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын легитимдештирүү аракети болчу. Ошол себептүү да бюллетенде парламенттин чечими менен кызматта отурган Аскар Акаевди бекитүүгө макул жана каршы деген жооптор гана коюлган. 95% добуш макул деген графага берилет. 8 декабрда Орусия, Беларусь жана Украинанын лидерлери Беловеж макулдашуусуна кол коюп, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги КМШ уюмун түзүшөт. 21 декабрда Алматы шаарында ага Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан кошулат. 1991-жылдын 25 декабрында СССРдин президенти Михаил Горбачев иштен кетип, 26 декабрда өлкөнүн парламенти бул кызматты жана жалпы союздук органдарды жоюу жөнүндө чечим чыгарат. Натыйжада СССР мамлекети жоюлду деп эсептелет жана Орусия өзүн анын мураскери катары укугун сактап калат. Анын алдында 25 декабрда Кыргызстанды АКШ биринчилерден болуп эгемен өлкө катары тааныйт. Бирок Кыргызстан кийинки жылы 1992-жылдын 2 мартында Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп кирет. Кыргыз Республикасынын желеги анын эртеси 3 мартта кабыл алынат. 1992-жылдын 18 декабрында гимн жактырылат. Узак талкуудан кийин Жогорку Кеңеш 1993-жылдын 5 майында Кыргызстандын алгачкы конституциясын бекитет. Баш мыйзам кабыл алынгандан 5 күндөн кийин 10 майда Улуттук банк өлкөнүн менчик валютасы сомду жүгүртүүгө чыгарат. Мамлекеттик герб 1994-жылдын 14 январында жактырылган. 1994-жылдын күз айларында легендарлуу парламент таркатылып, 1995-жылдын 5 февралында Жогорку Кеңешке жаңы шайлоо болот. Ушул эле жылы 24 декабрда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп, Аскар Акаев кайрадан утуп мамлекет башчылык ордун сактап калат. Бүткүл элдик добуш берүүнү 1 жыл эрте өткөрүүнү кезинде оппозиция альтернативдик талапкерлерди чыгарбоо жана алардын даярдыгына бут тосуу катары баалаган. Биринчи президенттин тушунда өлкөдөгү эң ири алтын запаска ээ кум төргенин иштетүү канадалык компанияга берилет. Келишим 3 жолу түзүлөт. Кыргыз экономикасынын өзөгү болгон кендин тагдыры ошол бойдон кыйышып кетет жана көп чырдын башы болот. Акаев башкарып турган учурдагы ири окуялардын бири өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткан Баткен коогасы. Өзбекстан ислам кыймылы аттуу диний экстремисттердин тобу 1999 жылы Кыргызстандын чек арасын бузуп, Баткен аймагына бастырып киришкен. Өзбекстандын аймагына өтмөкчү болгон жоочулар менен сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын расмий өкүлдөрү, аскер кызматкерлери барымтага алынган, кармаш 2000 жылга чейин созулган жана андан Кыргызстандын ондогон жоокерлери жана жайкын тургундары каза болгон. Ушул окуялардан соң Баткен облус макамын алган. 2000 жылдын 29 октябрында Аскар Акаев 3-чү ирет президент болуп шайланган. Төрт өлкө менен чектешкен Кыргызстан андан кийин коңшулар менен чек арасын тактоо иштерин жандантат. Анын ичинде Бишкек Кытай менен кесилишкен жерлерин тактоодо үзөңгү кууш жайлоосун Бээжинге алдырды деп айыпталат. Ага байланыштуу нааразылыктар 2002 жылы Аксу окуясына алып келет. Ошол жылы 17 марттагы каргаш алуу Аксу окуясында 6 адам окко учкан. Кийин Бишкекте Аксу окуясына жана үзөңгү кууш чатагына байланыштуу укук коргоочу экономист Шералы Назаркулов ачкачылык кармап жатып каза тапкан. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев ал окуялар жөнүндө ойлорун ортого салды.
Аксу окуялары Азимбек Назаровду булар камашкан Жалалабадта кол салган экен ошо түрмөдө. Ал болсо билинип калат, угулуп калат элине жерине, анан эл көтөрүлөт. Анан ошондон баштап анан Боспектин жанындагы жанына куралдуу күчтөрдү алып барып анан кийин колунда эчтекеси жок жөнөкөй эле адамдарды кыргын салганы бул мамлекеттин башчысы куралдуу күчтөрдүн командачысынын макулдугу жок болбойт эле. Ушул күнгө чейин буга дагы чыныгы бир баа берили элек.
Арине, 2003 жылдын 2 февралында өткөн кезектеги референдумда Аскар Акаевдин президенттик мөөнөтү 2005 жылдын декабрына чейин деп 86% менен бекитилген. Бирок 2004 жылы оппозициянын масштабтуу биригүүсү орун алат. 2005 жылы 27 февралда 31 шайлоо округунда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында президенттин кызы Бермет Акаева менен уулу Айдар Акаев депутат болуп өткөн. Бул бийликке нааразылыктарды дагы күчөтөт. 2005 жылдын 13 мартында Жогорку Кеңешке калган 43 округда шайлоолор болуп өткөн. Анын жыйынтыгында Курманбек Бакиев баштаган оппозициянын өкүлдөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, нааразычылык акциялары башталган. Роза Отунбаева башында турган Атажурт оппозициялык блогу ишин жандаткан. 2005 жылдын 19 мартында Ошто, 23 мартта Баткен, Кочкор, Өзгөн, Базаркоргон, Тоң райондорунун борборлорунда элдик курултайлар болуп өткөн. Нааразылык күч алып, 2005 жылдын 24 мартында төңкөрүш орун алган. Аскар Акаев түнү менен Москвага учуп кеткен. Орусияда жүрүп курган маектеринин биринде туңгуч президент бул окуяларды көп жолу комментарийлеген. Алардын биринде 2005 жылы бийликти конституциялык жол менен өткөрүп бербегенине өкүнөрүн айткан эле.
Бир өкүнүчүм бар. Бир чоң өкүнүчүм ошо 2005 жылда конституциялык жол менен кийинки президентти шайлатып өз колум менен өткөзүп берсем анда менде өкүнүч болбойт эле. Себеби эркин шайлоодон президент шайлана албашына көзү жеткендиктен ошол март айында жарым жыл мурун жанагындай мамлекеттик төңкөрүш өткөзүп күч менен бийликти алып алышты. Мына ошонун терс кесепети бүгүнкү күнгө чейин тийип келатат.
Ошентип 2005 жылдын 5 апрелинде Москва шаарында Аскар Акаев Бишкектен барган курамында Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана башкалардан турган депутаттар тобу менен жолугуп, өз ыктыяры менен президенттик кызматтан баш тарткан арызга кол койгон. Мурдагы премьер-министр Курманбек Бакиев президенттин милдетин аткаруучу болуп, ушул эле жылы 10 июлда 2 президент болуп шайланган. Бакиев мурдараак төңкөрүш учурунда абактан бошотулган. Феликс Кулов менен тандем түзүп, аны премьер-министрликке дайындаган. 2006 жылы оппозициянын Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Болотшер, Мелис Эшимханов башында турган өкүлдөрү президент Курманбек Бакиевти конституциялык реформаларга барууга чакырган ири митингдерди башташкан. Ортодо Кулов кызматтан кетип, бийликке каршы бириккен элдик фронт түзгөн. Бирок 2007 жылы 21 октябрда Бакиев сунуштаган конституциянын башка жаңы долбоору кабыл алынган. Эртеси күнү жогорку кеңеш таркатылган. 2007 жылдын 16 декабрында жогорку кеңештин жаңы чакырылышы шайланып, президент түзгөн Ак жол партиясы көпчүлүк добуш алган. 2009 жылдын 23 июлунда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоодо Курманбек Бакиев 76% менен шайланып, экинчи мөөнөткө бийлигин узарткан. Бул жана башка жагдайлар Бакиевтик бийликке карата нааразылыктарды күчөткөн. 2010 жылдын 17 мартында Бишкекте элдик курултай өтсө, 6 апрелде Нарын жана Талас шаарларында митингке чыккан нааразы тараптар облустук администрацияларды басып, элдик бийлик орнотулганы тууралуу кабар таратышкан. Бул күндөрү Бишкекте, Таласта жана Ошто оппозиция лидерлери биринен сала бири камакка алынган. 7 апрелде Бишкекте митингке чыккандарга карата бийлик тарабынан ок атылып, алгач 87 адам наут болуп, 1500 демонстрант жаракат алган. Акцияга чыккандар Ак Үйгө бастырып киришет. Президент Курманбек Бакиев иниси Жаныш Бакиев менен Жалал Абадка качкан. Элдик курултайдын аткаруу комитети бийлик тактан оодарылганын жарыялап, Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөттү түзгөн. 2010 жылдын 14 апрелинде Курманбек Бакиев Ош, Жалал Абадта өз бийлигин орнотуу аракеттери оңунан чыкпай калгандан кийин алгач Казакстандын Тараз шаарына учуп, андан ары Беларусьтун Минск шаарына чыгарылып кеткен. Апрель окуясынан 2 айдан кийин 10-14 июнь күндөрү Ош, Жалал Абад облустарында улуттар аралык кандуу кагылыштар катталган. Анын натыйжасында 442 адам окко учкан, 925 адам ар кандай жаракат алышкан, 545 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 2010 жылдын 27 июнунда жалпы элдик референдум аркылуу жаңы конституция кабыл алынган. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева ушул эле бүткүл элдик добуш берүү аркылуу өткөн мезгилдин президенти болуп шайланып, 2011 жылдын аягына чейин башкарууга бекилет. жылы бийликте убактылуу өкмөт турганы менен ошол эле жылы күздө өткөн парламенттик шайлоодо реваншисттик күчтөр Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Акматбек Келдибеков баштаган Атажурт партиясы биринчи орунда келет. 2011 жылдын 30 октябрында президенттик шайлоо өтүп, Отунбаеванын тушунда премьер-министр болуп турган Алмазбек Атамбаев 62% менен мамлекет башчысы болуп шайланган. Ушул эле жылы 1 декабрда жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка Өмүрбек Бабановду бекиткен. 21 декабрда болсо Жогорку кеңештин төрагалыгына Асылбек Жээнбеков олтурат. 2012 жылы Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия кумтөр боюнча иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгында кеңге оперативдик башкаруу киргизүүнү сунуштайт. Бул процесс улутташтыруу деп аталбаганы менен иш жүзүндө кенди мамлекетке алуу болчу. Бирок Жапаров сунуштаган токтом долбоору өтпөй калат. Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт башка мамлекеттик комиссия түзөт. Бабанов өзү күздө премьер-министрликтен кетип, анын ордуна Жантөрө Сатыбалдиев дайындалат. Депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов болсо 2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте кумтөр боюнча митинг кылып, Ак Үйдүн дарбазасынан ашып өтүшөт. 2015 жылдын 4 октябрында Жогорку кеңештин 6 чакырылышына шайлоо өтүп, анын жыйынтыгында 6 партия утуп чыгат. Биринчи орунду Атамбаевчил КСДП партиясы алган. Соңку референдумда конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө чектөө коюлганына карабай, президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги 2016 жылы конституциялык реформа жасайт. Бүткүл элдик добуш берүүдө кабыл алынган баш мыйзамда негизинен премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилет. Ал ортодо өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кадр кызматына директорлукка бекилип, кийин президенттин аппаратынын биринчи орун басарлыгына келет. 2016 жылы премьер-министрликке секирген Жээнбеков 2017 жылы Атамбаевдин колдоосу менен президенттикке аттанат. 2017 жылдын 15 октябрында өткөн шайлоодо Сооронбай Жээнбеков 54% добуш алып, мамлекет башчы болуп калган. Ага курч атаандаштыкты түзгөн Өмүрбек Бабановго шайлоодон кийин кылмышы козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кызматтан алынышына байланыштуу келишпестиктен улам. 2018-жылы Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунда тиреш башталат. Ал окуянын артынан Атамбаевдин кол тийбестик макамы алынат. 2013-жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу Атамбаевге кылмыш иши козголуп, 2019-жылы августта камакка алынат. Атамбаев суракка баруудан баш тарткан үчүн укук коргоо органдары анын Койташ айылындагы үйүнө бастырып кирип, атышуу орун алат. Анын жүрүшүндө атайын кызматтын бир аскери курман болот. 2020-жылдын 4-октябрында парламенттик шайлоодо бийликчил Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиялары көпчүлүк орунду алып калганына байланыштуу өтпөй калган партиялар Бишкекте нааразылыкка чыгышат. 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү демонстранттар Ак үйгө бастырып киришип, Жээнбековдун администрациясын кууп чыгат. Бул күнү Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров баштаган саясатчылар тобу абактан бошотулат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ошол эле күнү парламент Кубатбек Бороновду кызматтан алып, Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекиткени кабарланат. 14-октябрда резиденцияда парламенттин кеңири курамы Жапаровду шайлайт. 15-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенин жарыялап, 16-октябрь күнү анын милдети премьер-министр Садыр Жапаровко өтөт. Саясатчы Бектур Асанов ушул жылдардагы окуяларга себеп салды.
Бул ойлоду да баягы мен айткан парламент мен айтканыман чыкпайт деп. Бул баягы Атамбаев ойлогондой эмес, бул клан, олигархаттар. Булар хоп, майлы деп келип отуруп алышып, ишин кеткен күнү бурап, сени баягы мусор кыргытып, экинчи кишини колго алып, бүгүн бийликтеги. Булар өтө ыңгайлашкан да, тездик менен өтүп кетти да. Атамбаев буну эске алган жок да.
2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо дайындалып, анда Садыр Жапаров дээрлик 80% добуш менен утуп чыгат. Ушул эле күнү президенттик жана парламенттик башкарууну тандаган референдумда өтүп, анын жыйынтыгында биринчиси тандалат. Жапаровдун инаугурациясы 28-январда өтүп, расмий түрдө ишке киришет. Садыр Жапаровдун тушундагы эң таалуу окуялардын бири быйылкы 28-29-30-апрелдеги жана 1-майдагы Баткен окуясы болуп калды. Баткендеги башкы суу бөлүштүрүүчү жайды талаштан улам тажик тарап Кыргызстандын айылдарына бастырып кирип чатак чыккан. Куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп, талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бирин бири айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Президент Садыр Жапаров алгачкы билдирүүлөрүндө окуяга баа берүүдөн карманып турса, кийинкилеринде аны өлкөнүн бүтүндүгүнө шек кетирүү катары баалаган. Бирок кыргыз президенти 2 айдан соң 28-29 июнда иш сапар менен Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жолуккан. Башка маселелерден сырткары андагы сүйлөшүүлөрдө чек ара темасы да кеп болгон. Коомчулукта президентти чек арадагы чатакты коңшу өлкөнүн агрессиясы катары тааныбаганы жана ошого жараша кадамдарга барбаганы сынга кабылган. Кийин кайра коңшу өлкөгө барганын айыптагандар да чыкты. Жылдыз Жолдошова окуяны мындайча баалады.
Үйлөрүбүздү өрттөп атканда, жарандарыбызды өлтүрүп, кыздарды зордуктап, жаш балдарына берип атып атканда, бул бийлик Садыр Жапаровдун бийлиги. Отпор бериш керек. Мен айтпайм, Тажикстандын территориясына кирип, тажиктин элин аткыла деп. А вот бизге киргендерди атып салыш керек болчу. Бомба керек болсо ташташ керек болчу. Бир мезгил келет, жооп беришет Баткен окуясы боюнча.
Садыр Жапаровдун бийлиги быйыл майда өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине сырттан башкаруу киргизип, Кыргызстанга кайтарып алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кенге байланыштуу 1992-жылдан 2019-жылга чейинки келишимдердин бардыгын жокко чыгарып, денонсациялоо процессин баштаган. Мен Эрнист Нурматов Кыргызстандын соңку тарыхындагы негизги окуяларды тизмектөөгө аракет кылдым. Саламатта калыңыз.
Кыргызстан баскан татаал жол деген аталыштагы бул макаланы сиз сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Дареги Азаттык Чеки Торг. Эгерде өзүңүздүн дагы бул тема боюнча оюңуз, пикириңиз болсо, сайтыбызга жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга калтырсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз.